ngambo ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Buku ilamu pe boyi bolamu. O nalina kanabiso ya sango linakali nene ya sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika uto studio zumi na sambu awa na Washington DC ya bopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Nzoto ya elenge moye kulimoko ya ekolo Kongo Demokratik Alexandra Martine Diengo Lumbayi ekutamaki lobi ezanga bomoi pene na mai moko na Quebec na Trois Rivières na Canada sima na kubunga utaposo moko pone yango ambasadi ya ekolo Congo Democratique na Canada jusqu'à Kabongo Ngoyi akolimbo la biso awa
tosengi basala autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce qu'un de ko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki e piège pour na abwaka ye na mai
na Goma na etuka ya Nord Kivu mbula matari ya etuka epesi nzoto minei na mabuta mai mazali na makuki ya kukunda bandeko na bango sima na bowei na bango na kuzinda ya masua moko na lak Kivu pene na Goma tukulande yangwa
bazoye bateso ki batu na bango bakolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement osala ikamwezo ebanati
lelo mokolo tolandaka linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba akuyamba moko na bapanzi sango mulinga na biso papi mboma wazali bongo moko na bakambi ya media wazali bongo partenaire ya lulaka la Amerika papi mboma ya B1 makambo mama soto kukindi na bulaini yangu na montangu kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse ekolo Congo Democratique eponami bomoko na bikolo bizali kati na Conseil des droits de l'homme pona mbokonzi ya 2025 kino 2027 ezalaki na maponami masalami lelo na likitali nene ya Nations Unies ekolo Congo Democratique ezwi maponami kama moko na tuku sambu na mibale kati na baponi banson kama moko na tuku libwa bikolo misusu pe biponami lo Kola, Benin, Bolivie, Colombie, Chypre, République Tchéquie, Éthiopie, Gambie, Islande, Kenya, Îles Marshall, Mexique, Macédoine du Nord, Qatar, République ya Corée, Espagne, Suisse et Thaïlande. Ma ponami mai, ma coupé sanzela, ya kozala kati na misala ya conseil ya makoki mamutu ya molongo opuna ko tombula pe ko batila conseil ya mambi mambo moto eye ezalaka na Genève na Suisse et kozala bongo na bikolo conseil ya droit de l'homme ezalaka bongo na bikolo tuku minei na sambo kati na yango bikolo biye bibundaka pona kotumbula bomoto pe ezalaka bongo na bokonzi to pe manda ya mibu misato et tindana ya conseil ya ONU na makoki mamoto ezali ya koyikisa makasi na botumbuli pe bobateli ya makoki mabomoto na mukili. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Demokratika akundulaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete ezali lotomo na yango ya kubomba kimya pe bokingi na mokili na kopesaka yano na mobulu pe bitumba na monele ya ekolo Congo Demokratika mboka na ye na maloba azwaki lobi leleki na conseil ya sécurité na New York awa na États-Unis ya Amerika. Mama Thérèse Kayikwamba ayebisaki bayi mokili eti ekolo Congo Demokratike ezali ekolo ya kimya pe indima masolo boyokani na banso pe botosi bwa makoki ba momoto abandelaki na libakuli yango kosenga etumbu mpona ekolo Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batumboki ba M23 baye babotola biteni mingi na monele ya ekolo Congo Demokratike bonso mibali sika mokonzi ekolo ya Congo Democratique Félix Tshisekedi pe asengaki etumbu yango na maloba azwaki liboso ya Conseil ya Sécurité na likita linene ya Conseil ya Sécurité lokola Félix Tshisekedi Thérèse Kayikwamba asengi pe bolongwi na kozela te ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Congo pe bo Tiki kupesa maboko na M23. Thérèse Kayikwamba alobi maloba maye maloba maye malandi bongo mukanda mwa mutindami ya lukumu ya kalaka ya mukonzi ya UNU pona etuka ya galaka Wangjian. Na ngambo na ye mutindami ya lukumu ya mukambi ya UNU tope ya kalaka mukambi ya UNU na galak a lendisi Conseil ya Sécurité kosala makasi pona koma na boyukani ya kimya kati na ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba 123 baye ba pesa makama boko na Rwanda kolanda Kinshasa Wangjian a kundula ki eti makambo mazali koleka na ekolo Congo Démocratique mazali ko tuta penza mitema akondola ki eti batumbuki ba 123 bazali ko koba kozwaka mabene pe ba komisika ko kunza to pe ko kamba etando mingi ya mabele koleka na 2012 Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique epesi lo sako na makasi maye Nations Unies ezali kosala pona maye matali misolo mpona kopesa makasi na kimya to fond de consolidation de la paix mokambi ya misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique asalisaki elongo na vice premier ministre pe ministre ya plan likitalioko na komite ya pilotage conjoint ya manaka mamisolomie mikolo mwa mosala moko na muleki eleko ya misolo miango ekosala bongo sanza ya ekosala bongo na sanza ya zumi na mibali ya mubu pesa maki yambo na bituka lokola Kasai Central pe Tanganyika na sanza ya mutuba ya 2021 pe ya Kasai pe ya Kasai Central pe na sanza ya mutuba ya 2022 na Tanganyika awa na ekolo Amerika itikalisika mikolo tuku mibali na mitano yambo na kokoma na mbuponami ya mokonzi yamboka baye bazali kuulela maponami bazali kukoba kubeta tangwa bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango Zoto ya elenge moyeke lumoko ya ekolo Congo Démocratique Alexandra Martine Diengo Lumbayi ekutamaki lobi e zangabo moyi peni na mai moko na Quebec na Trois-Rivières sima na Kubunga uta poso moko tutuna kibongo mituna na ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique na Canada Joscar Kabongo ngoyi pona likambo yango tolanda lisolo na biso
Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sangwana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure nyonso oyo esengelaki, to saisissaki ba autorité compétente pona tosenga aisunga biso po toyeba nini eleki. Et puis, Nathan, où on a tout à l'heure, au Sénat, qui va ça là-bas, va enquête, va ça là-bas, recherche, qu'on a retrouvé, mais pour moi, si. Bon, si, quoi, le rôle, en zot, on est mon anime, tout comme au Sénat, bah, il s'abîme, ni les kaki. Au Sénat, va ça l'autopsie, et puis, au Sénat, va faire intervenir, disons, police scientifique, autoyé, bah, est-ce qu'un déco, ami, boaga, qui est mort, on a maï, ou bien, moutou, mort, on est à ça là, qui est piège, pour n'a boaga, y'en a maï. Parce que si tu en as, il quand même un peu isolé. Donc, na mboula na ya mouke, moi si ya mayele, wazaki déjà na université, wazaki liké ya mboka. Mais, donc, akwe ya azwa likama ya boye, ezali sango ya pasi, pe sango ya mawa. ya wana to sengi po na toza na motema ya kimia pe po na bande konyoso ya Kongo pe ya mukili mubimba baye beluko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basa nisajiso po na autopsi basa nisajiso pe po na sere na police scientifique basa li yango deja paske bakome miso mokanda ba pesi miso ba eleman nyoso ninyo tokoe po sala po na autopsi salama. Et puis, na service scientifique pas intervenir pour tout y est, bah, et l'eau, on y est, les cas qui, on en est pour Azualiwa. Mais là, on trouve aussi, bah, ndeko azaki mwana ya kelasi azaki tanga na université ya
Québec na olo basoki azali nani po bato bato za tsuba yeba
te azali mo azali étudiante ndeto lo bagaza na kelasi ya Lipolo na université ya Québec na Trois-Rivières avant d'aller à peine à site universitaire. Le 2 octobre à Bimaki, mais à Tikali Kozonga te banda à Bimaki. Vous avez une liqueur qui est au Bakouaï, comme on a eu, Mobima, Nabomoui, mais pas si ça n'est pas été ma monie, mais il y a beaucoup de fois. Parce que tout le monde a eu un canda, et outil n'a pas conduit à Québec, bah, il y a eu un peu de temps, il y a eu une information que nous autres, on va monaki, et les autres, il y a eu un peu de temps à Bimaki.
Kasi yomoni nzoto yango atoko kolbandenge nini wote sio azan nzoto yango za karaneti mtu ya
te wana na singi
tamati ya beta mati ya vimbi azandenge nini
te na singi bolimbi si pona motuna na yo wana na koke kopesa ya note pamba te loko la bankete lo salama et puis ali na ba service c'est vrai na za ambassadeur mais na ba service oyo et zali habilité pona kopesa ba detail wana peli susu même soki nazana ba element nazana ba konzi oyo bazali kolona ngai onga na kopesa bango element et puis bango ba yebini ba osala na ba element wana mais loka mina profiter na micro na yo pona webisa na population ambassade avec une différente te na likambo oyo po ba communauté nyonso oyo tozala bango na Canada ou ba yebi ambassade azala toujours pembeni na bango soki likambo ezali. Bakonzi na biso, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, pe francophonie, na vice-ministre na ye, bazali ko benga na ngonga nyonso po ba yeba évolution ya likambo oyo. Kutu na ngongo na zoyebisa yo, na utayi kosolola na ministre d'État, pe na ngongo na zoyebisa yo, vice-ministre auti kokabwana na famille, na kati ya masolo oyo, baza na ngoasa.
Anto yoki ke batu asiliki ya na kunya na Canada et puis ka ba kongolese na batu afrique na ba community nusu ba kamerouni ba senegalini na batu susu mento yoki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya batu mwona nguwa komisa maki na kombo ya batu baza bana ya mboka teto nini zalagi nini et puis anta ba komisi ndeni kwe ba kosunga bango ati mwoti msu pa komisi
tomoki ko kondane mwa anabiso te po komisi te pas kooperasyon anato bandeki yango le 30 août non le 30 août le to bandeki kooperasyon. Donc, parce qu'ils ont quitté les bosseaux, ils ont quitté les bosseaux, ils ont opération, ils ont dit c'est quoi, donc, ils condamné moi, on a bisoté, ils ont commis ça, ils ont commis ça, ils ont quitté. Donc, ils ont condamné. Mais, les Congolais, ils ont dit, ils ont identifié. Ceux qui Congolais ont dit, ils ont dit, Congolais ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, et puis, l'ambassade a un site, l'ambassade a un numéro, ils ont dit, ils ont dit, ils. Bon, moni batu bazana ba, comment je peux dire, ba a priori, hein, na ebite sou yu mou eza bien indiqué. Donc, bazana, ba, bon, et c'est vrai que ba remarque belé, batu bazaye pou sa la, pou na ba service ya ambassade, kala, bon, batu mingi ba kanisi ke, ba se remarque wane za kaka. Mais je peux vous rassurer que aujourd'hui, makambu mingi évolué na sens ya ba service ou esengeli to rende na bande wana biso baza a na Canada.
Soi bat bazo si likezani po ba rubi abunga ki lelo ekokisi poso moko banda ba muna ki moko la suka kasi
bo omeni nalikambua na papa journaliste na gaya na profite na mikro na yo pona lo baboye tozala na comportement ya ko sala ba récupération politique na madame Union sauté netilikambo pas si boyé il faut tout compatir d'abord pona ye mwana biso akeyi ko compatir na famille et puis na mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Cambodges aient passé si tout le monde sa récupération politique.
L'autorité,
au moni, papa Nangaï, na oué bisoboué, il y a, na le baron mouken en français, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
Juge,
tout est bateau, basse à la banquette. Quoi, ça l'enquête? Faut pas saisir. Faut pas éviter que les Cambous aient bouilli. Il y a beaucoup de gens qui ont les Cambous, abandonnés pour ça la banquette. Mais il ne faut pas y éviter. Net, ils sont en moins en abysse avec Abima et Nata pour les deux. Azongité. Tant que les trois Azongité, il fallait déjà partir à les trois. Bato bazalanganaye ba pesa sang les quatre ba, parce que sont tali même message à maman pas pesa un message je crois le vendredi et pourtant moi là donc fait maman a joagi sang on a mukolo.
Et Zalaki, ambassadeur ya Ekolo Congo démocratique na Canada, Joscar Kabongongoi, Koyanula Bongo, na Mituna, ya Liwato Ubobungi, ya Alexandre Martine Djengulumbayi, Moko na Bayekuli, ya Ekolo Congo démocratique na Canada. Na Goma mbuna matari ya Etuka ya Nord Kivu epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango baye ba bungisa kibomoi na bango na bozindi ya masua moko mposo moliki na lak Kivu pene na Goma tulanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Na tongo ya lelo, mabota maye mabungisa bandeko babango, mposo moleki makitaki na balabala, libosoli ya ndaku ya malili ya hôpital provincial ya Etuka Nord Kivu, natina kosenga na mbula matari nzoto ya bandeko babango, mpo iteba kundama, teo kamoko na bango awa.
Papa journaliste, yo moko nandenge toza na balabala o. Imagine soki toza na milien de persone, to telemi depuis le matin, depuis 5h, toza awa, eloko tindi batuba kanga balabala, batuba bazindaki na nanamai, me depuis bazindaki, la population se retrouve peut-être babatikali bango moko kaka bazoye baté soki batuna bango bakolongwana nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambozo e banaté ire gouvernement provincial e zakaté on dirait gouvernement national e zakaté ndeti na batu bakangi balabala babino vraiment il faut gouvernement eye bisabiso batuna biso bakolongwana mai ndenge nini
natina likambolie bakondi baituka Nord Kivu bazoki mokano moko pesa nzoto minei na mabota maye mazali na makoki makukunda bandeko babango mpona kokitisa mitema mya bayimbuka presque Alonda Kamala azali mopesi toli na moyangeli wa Etuka Nord Kivu na mambi matali affaires sociales tomoyoka
kwa leo kuna kwa mafamilia zenye zimekuwa tayari kuorganize majiji.
Lelo ezali na mabota maye mazali na makoki makukunda bandeko babango talantina tozali awa na ndako ya malili tozali kumanyula lenge nini tokopesa nzoto na bandeko babango kasi topesi ndingisa na mabota mana kozwa nzoto ya bandeko babango mpona kokundani bwebu sengeli mbula matali ya Etuka Nord Kivu ekokuta na mabota masusu na tinete tosolola elongo tosala elongo milulu mukulu mwa lobi mpona bukundami bwa nzoto eye etikali awa.
Vianney Mwirenge abungisaki bandeko baye babale na bozindami bwa masuwa mana kati azwi nzoto moko mwana mboka oyo apesi losako na bakonzi mpona lisungilie azwi na tina kokunda ndeko waye mukulu mwa lelo tomoyoka
toyaki awa mpona korecupere ebembe ya ba frère na biso ba tata na biso ba grand sœur na biso oyo oba kufaki na mashua na lelo nde tolebi biso kaka tozana ndi na posa ya kokende kuenterre bango soit na cimetière soit na famille parce que awa kaka na province ya Nord Kivu chaque famille ezakaka na bilanga na ye alors to juge beaucoup kende kaka kuenterre mais tuzwi kaka mwa soulagement mwa support ya province ya Nord Kivu poto kende kotala tuzwi kaka ya mbongo pona ko kende ko supporter charge ona ana bakonzi vraiment surtout au président ya République démocratique du Congo chopesie vraiment merci merci mingi parce que yende motokaka asali bidje na ba ministre na ye atindi kaka mbongo ana pona ko soulager pona ko ya ko sala réconfort na famille oyo ezaki vraiment kolela penza pona diwa oyo sala makina mashu ngai na bungisa ki bato ni bale
atakumbula matari elaki milulu mia bukunda ni bwa bato basusu baye babimisa makina mai mabota masusu mazali kino sika kosenga nzoto ya bandeko babangu baye kino sika bamonani na ino te wuta engumba Goma Fisto isemami onolaka la Amerika.
Sika ikomitangu ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba ayamba kivongo Papi Mbuma oyazali bongo mopesi sango na mematali intoki tope culture tope chroniqueur musical ya media B1 oyazali bongo partenaire ya VOA VOA Lingala tulanda
Matondo mingi Papi Mbuma uzali awawa na Washington DC bongo sepeli koleka na lolaka la Amerika po ya kutala biso ya kupesa biso mbote yibisa biso sango nini to nine memiyo awa
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba deja merci na occasion espaso yo pesinga peut-être pour napeka peko pesa mbote bandeko nyoso ilana toujours esengo kukuma na mboka kukuta na bandeko owa yambiyo pe déjà pour commencer, il faudrait dire que Nayaki Canada, Montréal, Nayaki Toronto, et comme Nazaraki, ça faisait longtemps que Nayaki Kipe Awana Mboka États-Unis, alors je me suis dit pourquoi pas que les Canadiens peuvent être à la bande de Kodanga Awa, Nengoyebi que la Voix de l'Amérique, Tosan a contrat à partenariat à Nabiwan Télévision. Donc, il y a aussi un qui est en commun à Washington DC, dans le but pourquoi pas dans les Canada la bande de Kodanga Ipe.
Ils allaient le Komoko Kitoko, Biwan est partenaire à la Voix de l'Amérique, Matondo Mingi, Papi Mboma, mais aussi Oyaka Mingi quand même, ou tout voyage à Kamingi, et une occasion belle. Mais, et le Konini, Oyoza, qu'on recherche Yomoko au fond à Yo, Tangoza, qu'on tambo la Mwamingi de Mwana. Ils ont profité au Nanini.
Tant que tout tambola ezali pe na ndenge ya misalo to salaka na oyebi que to tu ko perdre de komoko munene oyo amatisa pe lokumu ya mboka na biso awa na mikili ya États-Unis na komo ya Mutombo Dikembe que son âme repose en paix alors toza ba pandi sango tango sango oyeli biso ekuta ki na zalaki na Toronto donc je me suis dit nazé la programme tant on a vu programme ya oyeba que matanga nyonso koleka na mboka Atlanta je me suis dit pourquoi ne pas ko yape ko profiter par rapport na yango ko kende ko zala témoin ya événement pour que na tour na ngai na zonga na sango moko oyo ezali que ngai moko na moni ki mena moi ki mona meso ndenge ba obsèque leki yango esalaka que tant to komi to me rappeler ko koma ko yeba ben formation oyo ezali na mboka bapaya.
Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que nous avons à la recherche de l'information et puis vous profitez de Bélé, Balandara Yo, Balandara Papi Mboma, Balandara Biwan Télévision. Alors, vous avez un souvenir que donné à Mutombo Dikembe, auto tu peux perdre Mikolo Eleki.
Mutombo Dikembe, souvenir à ma casse, il y a un mot, il y a Ayaki, inauguration, il y a hôpital Nae, il y a Massina.
Biamba Marie Mutombo.
Voilà, Biamba Marie Mutombo. Cela veut dire que nous avons été témoins, tu accompagnes qui est pénible. Événement wana en dehors de ça adalaki mutu moko oyo ngai na lobaka lelo na mboka na biso photo koma na niveau ya ko reconnaître ba grandeur na valeur ya mutu de son vivant en tout cas a tombolaki lokumu ya mboka awa na mboka oyo ezali loko oyo tokoki ko discuter te lelo a sala ki pe a travers ye non seulement ba congolais mais à travers Afrique bandeko mingi ba kota awa ba koma pe lelo ba se retrouver na ba sélection mingi ya ba club awa azali moko ya ba ye oyo atali seki na motema bolamu na ye pas parce que azalagi nangwe bele, mea roya kotika pe lembo na mboka oya biso Congo, lelo hôpital wana, lelo na zan États-Unis, partout ozo leka, oza ko sentir ke mboka eza na matanga. C'est quelque chose qui montre grandeur ya mutu, tan wazalagi na bomoi.
Papi mboma ubandi musala na yo ya... Il y a journaliste, il y a chroniqueur, il y a musique, banda, bamboule belé, mais kayo moko na noko ebsebiso, mboula boni yo sali bando bani msa na yo. Et si koyo fonctionne yo zali nini, to nani na biwan?
Ça fait 24 ans.
Jour pour jour.
Ça fait 24 ans, chose qui n'est pas facile. Ça fait 24 ans que Nabani Moussa la Oyo, Nabanda qui ont vraiment un jeune âge, tant que Nabanda qui sont sous élèves. Et. Na Biwan, ça fait 10 ans, na outi ko fêter 10 ans, il y a émission Biwan Music.
Tolanda Kiongo.
Merci beaucoup. Na outi ko fêter 10 ans, il y a émission Biwan Music, na ko préféré, na osenga merci. Na bandeko nyonso balanda kanga IP, na bamboka paya, bamboka bapaya, na ba réseaux sociaux, na ba remarques, ba suggestions, na bango nyonso. Merci surtout la communauté, c'est comme ça na benga bandeko na ngai, ba fanatique na ngai, oya Facebook, na benga ba communauté, merci na bango. Et lelo na Biwan télévision, j'aimerais en profiter qu'on s'en a, merci mingi l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, parce que Ezali à travers yé, Lelo Nazali, directeur général adjoint. Cela veut dire mon landami, Yaneko Gintoto, ou Ezali DG Nabiso, na PC Mbotesika Zali, na Feza Mika, ou Ezali directeur financier, donc Nabiwan Nazali DG.
En tout cas, Ezali déjà position bongo ya malonga na carrière na biso ya musala ya professionnel à média. Soso komi na ba niveau an Ezali déjà position bongo ya leadership. Eza félicitations en tout cas pour ça.
Merci beaucoup ndeko.
Nakati matebele ba kolanda pe ndakisa na yo, papi mboma tuzo kolanda zo sala makambo belebele, oza kokutana na ba artistes musiciens ya lokumu e belebele na liste moins autant les AT 25 ans za mulayi. Yebisa biso okutana na bango mingi eloko nini oyo ya motu ya yozo ko retenir comme dénominateur commun obamisi na biso nyonso bazali na yango ya valeur.
Alors par rapport ya bamisi na biso eloko o bazana ngo ya dénominateur commun ya valeur, c'est d'abord connaître que nyonso basalaka ngo na Lingala, cela veut dire garda identité ya mboka. En dehors de ça, bamisi na mboka na biso, au-delà de nyonso bakoki ko sala bakozongela yo na rumba, cela veut dire rumba to banon na ba grand calé batika biso nango ba papa Franco lelo ko réaliser que musicien tango azo sala album akoki ko lobana yo na zo sala album otoko mako benga lelo urbaine album ya mboka bapaya, mais okokuta rythme na nyonso ko memela yo ki kongolais oya biso ya makila ezalaka na kati. C'est le dénominateur commun ya ba musicien na biso. Et en plus, bango nyonso bazali na souci moko ya koteka culture na biso na bamboka bapaya. Ya wamoni lelo toza awa na Amerika, deja zo lobama bazana ozela fali poupa awa pe na Washington, awa ya obeta musique na mwa ya novembre awa, yango omona lobby wana bartite msusu pe okoyoka kofiolomide na mboka bapaya, okoyoka. Donc c'est quelque chose oyo foto loba lelo ba musicien na biso bazo teka pe image ya malamu ya musique na biso na mboka bapaya.
Bazo teka image ya malamu ya culture na biso na mboka bapaya, et puis papi mboma oza ko reconnaître ke yo contribuer pe mingi na ndenge na yo na promotion ya culture congolaise, tango oza koyamba bango, tango oza kolobela makambo na bango, image ezo tambola mokili mobimba. O fete 10 ans na yo na biwan, tomona ki bayaki ebele, même participe bayaki wana, okoki ko se souvenir na quelques-uns ou bamontaki bilongi oyo sepelaki na presence na bango?
Oui, alors na 10 ans ya biwan music eloko na salaki ezalaki ke comme na yambaka ba musicien ke baza tellement ebele na salaki representation ya artiste au bagi ko presté. Cela veut dire que na zwa ginde ko moko ye aza na groupe na ye abetaka musique ya batu nyonso. Je me suis dit na solo la na ye ndeko wana aya a représenté ba musicien nyonso. Maintenant na ba musicien na biso oyo na yambaka comme na zalaka na bango na zalaka ba coordonnier te ba coiffeur te ba onde ba yera na plateau na ngai, je lançais un message oyo ba musicien nyonso, je dis bien presque la majorité bango nyonso ba salela inga ba video wana yango to projeta ki au cours de la soirée.
Cela veut dire que quand je dis vraiment Bangonion, c'était une façon aussi d'Yarula qui s'appelait que tous un problème atteint un musicien moroté, on est en bon terme n'a pas musicien Nyoso.
Et là qui est Papimbo, il y a Biwan, tu es Mbaki, Antoine Roger Boulamba, Mbaki, na studio Nabissou, Awa, Yangon des Oxistango, Yamo Kilian Lucas, Yamo Tu es là qui était, et l'ingé Moba, et l'ingé Moissi Moko, et Colo, Congo démocratique, étudiante, où nous tenons, et Bung à Koufa, à Bungaki, nous tenons Monanaki, Namai, Matun de Mingi, Nabino Banso, Nanik Ivanov, na Joselle Michel, Boko Bakulanda, Lola Kanamérica, Sango et Soussoundé, na Bio Alingala, na Réseau social en gros, la qui va bien et dit tout ça.